7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La o primă întâlnire în trei, președintele Dodon, premierul Filip și speakerul Candu s-au contrazis în multe privințe, dar au promis să coopereze.
Demonstranți pro-ruși și pro-ucrainieni au comemorat Maidanul de la Kiev cu scander la Ambasada Statelor Unite de la Chișinău.
În România s-a mai bătut un cui în sicriul controversatei ordonanțe care ar fi dezincriminat unele forme de corupție.
Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a găsit înlocuitor pentru consilierul de securitate demisionat pentru contactele lui cu rușii.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon, președintele Parlamentului Andrian Candu și premierul Pavel Filip au spus că instituțiile pe care le reprezintă trebuie să comunice și să evite blocajul, în ciuda divergențelor de opinie pe care le au în multe chestiuni, de la orientarea externă la recuperarea miliardului. Cei trei au făcut declarațiile în urma unor convorbiri la președinție, la invitația șefului statului. Potrivit premierului Filip, conlucrarea între instituții a fost unul din subiectele cele mai importante ale discuției.
Este foarte important, am spus acest lucru și domnului președinte, să scoatem în discuții publice în continuare subiecte care unesc societatea.
Ministrul Economiei, Octavian Calmâc, a invitat companiile din România să investească în întreprinderile moldovene pe care guvernul le pregătește pentru privatizare în jumătatea a doua a anului curent. Calmâc a adresat invitația cu ocazia unei vizite la București, unde s-a întâlnit astăzi cu omologul său român, Alexandru Petrescu. România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Schimburile comerciale au crescut ușor în 2016, ajungând la aproape 1,4 miliarde de dolari. Camera deputaților de la București a respins aproape în unanimitate ordonanța guvernamentală numărul 13, care dilua legislația anticorupție și care a cauzat protestele fără precedent din ultimele săptămâni. Fiind forul decizional, Camera deputaților a mai adoptat ordonanța numărul 14, care o abroga pe precedenta. Votul dublu de astăzi îndepărtează temerile că alianța de guvernare, dominată de socialdemocrați, ar mai încerca să salveze unele amendamente care au declanșat protestele maraton. Procuratura Generală de la Kiev a deschis o anchetă împotriva deputatului Andrii Artemenko, autorul unui controversat plan de pace în Ucraina. Procurorul General Yuri Lutsenko a spus la o conferință de presă că ancheta are scopul să stabilească dacă deputatul a comis un act de trădare, propunând în planul său ca Ucraina să lase Rusiei peninsula Crimeea în schimbul recâștigării controlului în Donbass. New York Times a scris luni că planul deputatului ucrainean, care mai presupunea relaxarea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei, a fost transmis și administrației Trump, fostului consilier pentru securitatea națională Michael Flynn. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut astăzi noi sancțiuni pentru a pedepsi Rusia în urma deciziei acesteia de a recunoaște pașapoartele și alte documente emise de autoritățile separatiste din estul Ucrainei, dar Kremlinul spune că decizia sa poartă un caracter umanitar și a fost luată din dorința de a ajuta locuitorii regiunilor separatiste Donetsk și Luhansk. Președintele azer Ilham Aliyev și-a numit soția în funcția nou creată de prim-vicepreședinte. Astfel, Meriban Aliyeva va putea prelua locul soțului ei dacă președintele decedează sau nu își mai poate exercita atribuțiile. Ilham Aliyev, care a preluat conducerea fostei Republici Sovietice de la tatăl său în 2003, este acuzat frecvent de persecutare oponenților politici, de corupție și nepotism.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Astăzi s-au întâlnit la reședința de stat din capitală președintele Igor Dodon, premierul Pavel Filip și speakerul Parlamentului Andrian Candu. Întâlnirea fără precedent în acest format a fost convocată de Dodon, iar potrivit declarațiilor făcute la final, în ciuda controverselor previzibile, a adus măcar promisiuni de cooperare. Liliana Bărbăroșie.
Niciunul din cei trei nu a părut prea mulțumit după acest prim contact în fața camerelor de luat vederi. Toți trei însă au sugerat că nici nu au avut prea mari așteptări și la fel toți trei au stăruit pe explicații de ce dialogul ar fi fost atât de important încât a fost cazul să se treacă peste diferențele de viziuni geostrategice. Una din aceste explicații ar fi, așa cum a sugerat premierul, problemele ce țin de funcționalitatea instituțiilor. La scurt timp după investire, Igor Dodon l-a demis pe ministrul apărării, certat cu partidul său, iar o altă propunere în condițiile vechi, adică din partea Partidului Liberal cu viziuni pronunțat pro-NATO, ar fi anevoioasă, fără un conflict fățiș, spun experții, între președinte și majoritatea parlamentară, după ce Igor Dodon a sugerat că nu o va accepta sub nicio formă. Ulterior, un alt ministru a fost trimis să conducă întreprinderea furnizoare de gaze naturale, funcția fiind la fel mai nevoios de suplinit fără consimțământul șefului statului. La fel și cu numirea unor ambasadori pe funcții rămase de mult vacante, printre ele cea de șef al misiunii diplomatice din Statele Unite ale Americii. Totuși, decizii majore nu s-au anunțat, cel puțin deocamdată, niciuna din aceste chestiuni. Un consens s-a atins doar pe un aspect tehnic ce ține de subiectul transnistrean. Va fi creat un grup comun care să elaboreze variante de poziții și soluții.
Fără a discuta foarte mult acum în detaliu despre concept, principii, federalizare, mai puțin federalizare, confederație, statut special, lucrurile astea le lăsăm pe seama experților.
A explicat Andrian Cando. În rest, în fața presei, președintele a sintetizat pe un ton apăsat lista de subiecte în care nu împărtășește viziunile majorității guvernamentale, începând cu efectele acordului de asociere și terminând cu zisa lege a miliardului. Speakerul, pe de altă parte, a repetat tot setul de argumente prin care a combătut și până acum declarațiile șefului statului, cel mai important fiind cel că nu a întâlnit între membrele Uniunii Euroasiatice vreun model de succes, motiv pentru care Moldova trebuie să urmeze calea europeană, la părerea speakerului. Iar premierul, căruia i-a revenit rolul să apere anumite decizii ale guvernului său din sectorul social, atacate de președinte, a repetat și el de ce nu e de acord cu șeful statului atunci când acesta critică recent aprobata reformă de pensii sau decizia de transformare în datorie publică a găurii rezultate din furtul bancar. Când la Moscova a spus pentru prima dată că ar putea anula acordul de asociere cu Uniunea Europeană dacă va avea o majoritate în Parlament, Igor Dodon a anunțat totodată că inițiază un acord cadru de cooperare cu Uniunea Euroasiatică. Astăzi, președintele ar fi informat pe premier și speaker că va semna la început de martie la Chișinău acest memorandum, care nu ar fi, la părerea lui Igor Dodon, în contradicția cu acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Nici Andrean Candu, nici Pavel Filip nu au avut obiecții clar articulate la acest anunț al șefului statului. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Galbur, a acordat astăzi un interviu în exclusivitate Europei Libere. În declarațiile consemnate de Vasile Botnaru, șeful diplomației a vorbit despre recenta sa participare la conferința internațională pe teme de securitate de la München.
Deși conflictul transnistrian separat nu a constituit o temă de discuții în cadrul conferinței, în toate întâlnirile pe care le-am avut acolo, tema respectivă a fost una constantă. Cel mai important în contextul transnistrian acum este că avem o abordare comună din partea tuturor actorilor participanți la formatul 5+2, abordare care a fost consfințită și în declarația ministerială a OSCE din Hamburg de anul trecut, unde foarte clar se vorbește despre principiile în baza căruia se va reglementa sau se identifică soluția pentru problema transnistreană. Respectarea integrității teritoriale a statului Republicii Moldova în limita frontierelor recunoscute pe plan internațional și vreau să remarc că este prima dată când sintagma respectivă a apărut în ultimii ani într-un document consensual. Deci și suveranitatea Republicii Moldova cu identificarea unui statut special pentru regiunea transnistreană ca parte componentă a statului unitar Republica Moldova. Iată aici cred că este elementul cheie Cât vor dura discuțiile? Eu nu cred că există vreun clar văzător care poate nouă să ne dea un termen foarte clar în cât timp se va soluționa problema. Bunoară au fost anumite declarații politice că dacă mergem pe formula asta soluționează în 2 ani, dacă mergem... Eu nu sunt adeptul unor prognoze iluzorii. Eu sunt adeptul să ne facem temele, avem mult de lucru, să soluționăm problemele existente cu care se confruntă cetățenii noștri de pe ambele maluri ale Nistrului, să le ușurăm lor viața. Iar discuțiile politice cred că vor mai continua.
Ați urmărit comportamentul negociatorilor, dar și decidenților ruși și din poziția de ambasador în Federația Rusă. Acum aveți ranița de mareșal în spate, și mai dificilă. Urmărind acest proces, Rusia, participând la 5+2, este deosebită, dacă ar fi să desenați un grafic, merge în ascendență, în descendență, pe aceeași linie orizontală, în asistența pentru reglementarea transnistreană. De partea cui joacă Rusia?
N-aș vrea să fac comentarii, pentru că personal, deși noi putem spune că totul este un joc, totuși mergem pe poziții oficiale, care sunt declarate de oficiali la nivel înalt și în spațiu public. Deci atunci când tragem anumite concluzii, noi ne orientăm la aceste declarații. Eu vreau să cred că Rusia nu-și dorește noi focare sau nu-și dorește situații unde să fie învinuită că, uite, contribuie la destabilizarea situației. Asta este ceea ce văd eu, respectiv, cred că există o anumită dinamică și o anumită intenție de a contribui la soluționarea unei probleme. Nu este secret, toată lumea spune că problema transnistreană din tot coșul de probleme teritoriale de pe continentul european pare să fie chestiunea cel mai simplu de soluționat. Pentru că, din nou, există o viziune comună a actorilor privind căile de soluționare și, doi, noi nu suntem într-o zonă fierbinte, cu acțiuni militare, cu pierderi de vieți omenești, deci nu există nicio problemă, nici ideologică, nici religioasă între cetățenii de pe ambele maluri. Toți vor pur și simplu să poată beneficia de libertatea circulației, să învețe în limba maternă la școală, să-și prelucreze nestingerit lotul de pământ, să poată circula pe toate podurile peste Nistru. Lumea vrea să-și trăiască viața liber.
Varianta integrală a interviului acordat de Andrei Galbur, Europei Libere, o găsiți pe net la europalibera.org.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poate fi urmărită la Moldova 1 de la 19:40 de minute, dar și pe pagina noastră de net, și este dedicată satului Beșalma din autonomia Găgăuză.
Satul celor cinci mere, așa s-ar traduce din găgăuză denumirea localității Beșalma, din apropierea orașului Comrat. La prima vedere, e un sat ca oricare altul din Republica Moldova. Are totuși ceva ce îl deosebește, un fel de carte de vizită. Această moară de vânt de la marginea localității este punctul de atracție pentru turiști și oaspeții satului.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii despre NATO semnată de Dan Alexe.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
O organizație pro-rusă din Moldova a organizat astăzi o manifestație cu ocazia împlinirii a 3 ani de la izbucnirea violențelor pe Maidanul de la Kiev. Activiștii au ales să demonstreze astăzi lângă ambasada Statelor Unite, întrucât consideră că tocmai Washingtonul ar fi orchestrat protestele prelungite împotriva președintelui pro-rus de atunci al Ucrainei, Victor Ianukovici. Cum veți auzi în relatarea lui Nicu Gușan, părerea n-a fost împărtășită de contra-demonstranții veniți tot astăzi la ambasada americană.
Мы вышли к американскому посольству выразить свое несогласие с политикой Соединенных Штатов в отношении.
Un grup de persoane a picetat astăzi sediul ambasadei Statelor Unite, condamnând evoluțiile tragice de la Kiev, în spatele cărora afirmau protestatarii ar sta Washingtonul. Prezentându-se drept susținător ai lumii ruse, participanții la acțiunea de protest spun că Statele Unite s-ar face vinovate de războiul din estul statului vecin.
Nu, dacă я сторонник России, я пришёл сюда высказать.
Pentru că sunt un susținător al Rusiei, am venit aici să-mi declar nemulțumirile față de Statele Unite. Nu sunt de acord ca America să se implice în treburile interne ale Ucrainei și ale Republicii Moldova. Protestatarii au condamnat guvernările pro-occidentale de la Kiev, dar și de la Chișinău. Ori la părerea lor, atât Ucraina cât și Republica Moldova ar trebui să facă parte din zisa lume rusă. Protestul a fost bruiat de o contramanifestație la care au participat câțiva reprezentanți ai Asociației Ucrainenilor din Republica Moldova. Printre ei l-am întâlnit și pe Ion Dumitru Panainte, student la Facultatea de Științe Politice.
Am venit ca să protestăm împotriva propagandei rusești. Și pe un moment de comemorare a evenimentului de pe Euromaidan, ucrainienii au demonstrat că ea dorește orientare spre Uniunea Europeană, nu spre Rusia. Și suntem împotriva propagandei rusești.
Viziunile cetățenilor moldoveni, în special asupra evenimentelor din Ucraina, sunt modelate în mare parte prin prisma surselor de informare rusești, observă experții media. Unul din cele mai recente exemple îl constituie difuzarea filmului Ucraina în flăcări pe Prime TV, televiziunea locală ce retransmite programele postului de televiziune de la Moscova, Первый канал. Filmul a fost criticat în spațiul public pentru prezentarea tendențioasă și vădit propagandistică a evenimentelor din Ucraina. Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a autosesizat cu privire la acest caz, urmând să analizeze conținutul pretinsului documentar. Totuși este puțin probabil stabilirea unei încălcări, recunoaște unul dintre membrii CCA, Nicolae Damaschin.
Lucrurile nu sunt atât de simple. Noi vorbim despre un buletin informativ analitic în care codul privede expres cum trebuie să fie un buletin informativ analitic. Noi vorbim despre un film documentar care este poziția autorului și să vedem cum se încadrează el în codul audiovizual.
La acest subiect am vorbit și cu Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente.
Indiferent de genul jurnalistic pe care l-are un produs, el nu poate să incite la ură, iar acest film documentar propagandistic 100% transmite niște minciuni și incită la ură interetnică între ruși și ucrainieni în primul rând. Pare aici o altă problemă, și anume faptul că compania care retransmite postul Первый канал în Republica Moldova nu a întreprins nimic pentru a bloca acest film în țara noastră, iar Vladimir Plahotniuc, președintele Partidului Democrat, declarat pro-european, nu întreprinde nimic pentru a bloca propaganda pe canalul care îi aparține.
Faptul că Republica Moldova este ținta unui val al propagandei rusești este un lucru recunoscut chiar și de autoritățile moldovene. Tentativele de filtrare a acesteia au fost însă mai tot timpul realizate stângaci. Ultima încercare de modificare a codului audiovizual sub pretextul combaterii propagandei externe a fost criticată de organizațiile de media, dar și de partenerii externi care au semnalat strecurarea unor interese monopoliste, ascunse sub învelișul bunelor intenții de a curma propaganda. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Mai multe importante figuri din administrația Trump caută acum frenetic să demineze relația transatlantică din cadrul NATO, precum și relațiile Statelor Unite cu Uniunea Europeană, după declarațiile îngrijorătoare ale președintelui Trump în campania electorală. Asta a făcut chiar luni la Bruxelles vicepreședintele Mike Pence, care căuta să modereze, printre altele, efectul amenințărilor privind nerespectarea pragului de 2% din produsul intern brut pentru înarmare în cadrul NATO. În prezent, doar 5 dintre cele 28 de state membre NATO alocă cel puțin 2% din produsul intern brut apărării. Statele Unite, Marea Britanie, Estonia, Polonia și Grecia. Săptămâna trecută, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a felicitat România pentru eforturile depuse în vederea creșterii bugetului pentru apărare la 2% din PIB anul acesta, spunând că Bucureștiul este un exemplu. Secretarul general NATO Stoltenberg a ținut chiar să insiste că aliații europeni și Canada și-au sporit mult cheltuielile militare în 2016 și că în afară de România, chiar și Letonia și Lituania se apropie de ținta de 2%, țările baltice simțindu-se direct vizate de atitudinea Rusiei. La fel, Germania e pe cale de a-și spori bugetul militar. Vicepreședintele american Mike Pence a fost pus într-o situație dificilă luni la Bruxelles, la sediul NATO, când a fost întrebat direct de reporteri dacă Europa trebuie să aibă încredere în el sau în președintele Trump. America își va face partea sa, dar apărarea europeană necesită un angajament european în aceeași măsură cu al nostru, a spus Mike Pence. Și la conferința pentru securitate de la München, Mike Pence insistase sâmbătă că Washingtonul dorește sporirea contribuțiilor comune ale aliaților europeni în domeniul apărării. A venit momentul ca europenii să facă mai mult, a subliniat Mike Pence. Așteptând să vadă cum va evolua atitudinea lui Donald Trump, țările din NATO continuă să insiste să se arate unite. Astfel, Spania a trimis pentru prima oară o unitate de tancuri în misiune în străinătate. În Letonia, tancurile spaniole vor consolida francul estic al NATO. La fel, în regiunea baltică, piloții spanioli pleacă acum pentru a patra oară într-un deceniu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a găsit un înlocuitor pentru Michael Flynn, consilierul său de securitate, care și-a dat demisia după contacte nepermise cu rușii. Cine ia locul, ne spune Valeriu Sela.
Noul consilier pentru Securitatea Națională este general locotenent H.R. McMaster, care înlocuiește astfel pe generalul în retragere Michael Flynn, căruia președintele Trump i-a cerut demisia. McMaster conducea până acum Centrul pentru Integrarea Capabilităților Militare. Generalul în retragere, Keith Kellogg, care a fost consilier interimar de la demisia lui Flynn, va reveni la rolul său de șef al personalului Consiliului pentru Securitatea Națională. Să reamintim că McMaster nu a fost prima opțiune a șefului executivului, dar viceamiralul Robert Howard a preferat să nu preia funcția pe fondul îngrijorării cu privire la disfuncționalități în aparatul de politică externă al Casei Albe. McMaster este un comandant militar cu mare prestigiu. El a servit în forțele armate americane în Germania, sud-vestul Asiei și Irak, inclusiv o perioadă în care l-a asistat pe generalul David Petraeus, când acesta a condus coaliția în Irak în 2007. McMaster are un doctorat în istorie militară. Între concurenții noului consilier s-a numărat și fostul ambasador american la ONU, Michael Bolton, președintele Trump sugerând că și acesta s-ar putea alătura administrației în curând într-o altă funcție. Numirea generalului McMaster este lăudată de ambele părți ale spectrului politic. Singura rezervă este numărul mare de generali, dar îngrijorarea reală este în ce măsură generalul McMaster se va înțelege cu strategul Casei Albe, Steve Bannon, căruia președintele i-a oferit, numire controversată, un loc în Consiliul pentru Securitate Națională. Asta pentru că McMaster este un strateg militar, în timp ce Bannon este considerat un ideolog politic. Deocamdată, administrația Trump vorbește pe mai multe voci pe plan internațional, una a președintelui, care se dorește provocatoare, și altele vicepreședintele Pence și ministrul apărării Mattis, ale căror vizite în Europa și respectiv Irak au fost menite să liniștească spiritele cu privire la intențiile noi administrații. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România s-a mai bătut un cui în sicriul controversatei ordonanțe de urgență 13, aceea care a trebuit retrasă de guvern după ce sute de mii de oameni au ieșit în stradă. Sabina Fati.
După 3 săptămâni de la adoptarea de către guvern, noaptea pe furiș a ordonanței de urgență numărul 13 de modificare a codurilor penale, lucrurile au fost rezolvate în Parlament prin două proceduri simetrice. A fost adoptată ordonanța care a abrogat vestita ordonanță 13 și în paralel a fost respinsă și ordonanța 13. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în principalele orașe din România din 31 ianuarie încoace pentru a protesta în primul rând față de felul în care a fost adoptată ordonanța, apoi față de prevederile ei prin care s-a încercat dezincriminarea abuzului în serviciu și nu în ultimul rând pentru a cere demisia executivului. Fiindcă cele două partide aflate la guvernare, PSD și ALDE, au ignorat în primă instanță protestele, revendicările oamenilor au devenit maximale. În același timp însă, cedările făcute de către arcul guvernamental i-au nemulțumit pe mulți din interiorul celor două partide aflate la putere. România e o parodie de stat de drept, a declarat președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, înainte de a refuza să conducă ședința Camerei Superioare a Parlamentului, în care s-a decis respingerea ordonanței de urgență cu numărul 13. Tăriceanu a vorbit despre penibilul situației în care s-a ajuns, adică Parlamentul să respingă o ordonanță deja abrogată. Opoziția parlamentară, dar mai ales protestatarii din stradă, au făcut presiuni ca lucrurile să se întâmple astfel pentru a nu mai exista nicio cale prin care modificările codului de procedură penală să fie întoarse din drum. Firește că Parlamentul poate schimba codurile ulterior printr-o lege adoptată de legislativ, dar acum vestita ordonanță numărul 13 nu mai poate fi înviată. Fostul premier Victor Ponta a spus astăzi, înainte de voturile date în Camera Deputaților pentru omorârea ordonanței 13 și adoptarea abrogării, că nu vrea să se facă de râs și că preferă să nu voteze. Fostul lider PSD a explicat că tot ceea ce s-a întâmplat în ultima lună a fost o greșeală și că nu a înțeles nimic din derularea evenimentelor. Victor Ponta a amintit că lumea spunea despre PSD că va apăra hoții și că guvernul nu a făcut decât să demonstreze acest lucru atunci când a modificat legislația noaptea printr-o procedură neclară. Fostul prim-ministru, care și-a dat demisia în noiembrie 2015 după incendiul de la colectiv și manifestațiile de stradă care au strâns atunci 30.000 de oameni, a mai explicat și de ce guvernul ar putea să nu aibă o viață prea lungă. O coabitare în trei e ca un avion cu trei piloți și are toate șansele să se prăbușească rapid, fiindcă piloții vor începe să se bată pe manșă, a declarat Victor Ponta, referindu-se la faptul că arcul de guvernământ este reprezentat de cei doi lideri ai PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, și că premierul Sorin Grindeanu este abia al treilea decident în această ecuație. Fostul premier social-democrat și-a expus demonstrația precizând că nici protestele, nici ordonanțele nu vor dobori avionul coaliției de guvernare până când motoarele nu vor ceda. Motoarele unei țări sunt economia, investițiile, fondurile europene, bugetul, încasările la buget, situația din energie și după aceea sănătatea, educația, medicamentele, a precizat Victor Ponta, adăugând că nimeni nu s-a ocupat de aceste probleme în ultimul timp, pentru că liderii arcului de guvernământ, cităm, nu au putut, săracii. Această compasiune batjocoritoare venită din partea unui fost premier și președinte al PSD arată că partidul nu mai este un monolit la dispoziția lui Liviu Dragnea și că protestele din stradă ar putea avea efecte inclusiv în interiorul formațiunii care a obținut cel mai mare scor la alegerile din 11 decembrie. Omorârea ordonanței de urgență 13 în Parlament nu va opri definitiv protestele, fiindcă mulți dintre cei care s-au aflat în stradă seară de seară așteaptă demisia guvernului. Numărul celor din piață este în scădere, dar odată cu încălzirea vremii ar putea crește din nou. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru și portalul Sănătate Info.
Pacienții care au beneficiat la sfârșitul săptămânii trecute de transplant de rinichi donat de tânărul din Mingi, raionul Hâncești, se pot considera niște norocoși. Ei au fost incluși în lista de așteptare pentru o asemenea intervenție cu 3 zile înainte. Cei doi pacienți beneficiari sunt de la centrul privat BB Dializă și au fost unicii care au grupa a patra ca și donatorul. Cel de-al treilea norocos a beneficiat de un transplant hepatic. Instituțiile medicale operează cu prețuri noi după ce catalogul tarifelor unice a fost modificat. Astfel, toate serviciile medicale care se acordă în țara noastră au devenit de câteva ori mai scumpe. Compania Națională de Asigurări în Medicină nu vine cu argumente pentru aceste majorări, și îndeamnă toți oamenii să-și cumpere polițe de asigurare. Conform unui raport al Curții de Conturi, Ministerul Sănătății a prezentat rapoarte financiare eronate, fiind gestionate defectuos aproape 300 de mii de lei. Cele mai multe erori țin de raportarea plăților pentru bunuri și servicii. Așadar, pentru 2015, instituția a făcut procurări în lipsa unor contracte în valoare de 41.500 de lei. În același timp, autorii afirmă că instituția a ales cele mai scumpe oferte în cadrul unor procurări, prețul ales depășind de 1,5 ori cel minim. Agenția de Achiziții Publice a publicat recent lista companiilor care vor asigura realizarea Programului Național Securitatea Transfuzională și Autoasigurarea Țării cu produse sanguine. În total, 11 firme au câștigat licitațiile publice. Două companii împart cele mai impunătoare contracte cu statul, una creată în 2015, iar alta vizată în dosarul licitațiilor trucate în domeniul sănătății.
A fost portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țipudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.